nga kisha në Trevat Shqiptare. Dëgjues të nderuar, në muajin nëntor, vëmendja e besimtarëve të krishterë përqendrohet në mënyrë të posaçme ndaj kujtimit të të dashurve që kanë vdekur, dhe lutja për shëlbimin e shpirtit të tyre bëhet gjithnjë e më fuqishme, gjithnjë e më e gjallë. Muaji nëntor pra na kujton se barka e jetës në vdekje nuk është e caktuar të shpërbëhet e të shkatërrohet mbi shkëmbin, por ndërmerr një lundrim të ri drejt bregut tjetër, bregut të përjetshëm në Zotin. Perëndimi i qetë i ekzistencës sonë tokësore nuk përfundon në një natë pambarim, por në një tjetër agim, atë të një dite të vetme në të cilin nuk do të ketë më as natë, por mbrëmja do të kthehet të shkëlqej përsëri plot dritë, sikur pati thënë Zakaria profet. I shprehim këto mendime të gjusë të nderuar për të njohur me aktivitetet e kishës katolike në Krypeshvin e Shkodrës, të njihemi me nëndicin e kremtimit të meshes ndër varrezat të rmajit në Shkodrë në këto ditë të para të nëntorit, dhe mbi përkujtimin e 4 nëntorit, datës e kremtimit të meshes së parë pas komunizmit që shënoi edhe rifitimin e lirisë të demokracisë në Shqipëri pas diktaturës së egër ateiste e komuniste. Më hollësisht nga Shkodra na njofton Jolanda Baba.
Jemi në muajin nëntor, muaj kushtuar shpirtnave të purgatorit, e sipas traditës së kishës diocezane, në nëndit e parë të këtij muaji kremtohet mesha shajt në varrezat e rmajit. Pjesëmarrja e besimtarëve çdo ditë është e madhe, së bashku me kujtimin për të parët, familjarët e të afërmëve të tyre, ato bashkojnë aty lutjet ndaj hyjit që shpirtrat e të gjithë të vdekurve të pushojnë në paqë, që ato të shohin fytyrën e hyjit e të gëzojnë së bashku me të lumturinë qiellore. Meditimi çdo kremtimi me fjalën e hyjit që përmban liturgjia ditës, si dhe sëllimi me kuptimin e vdekjes parë në ndritën e fesë që meshtarët kremtues shpjegojnë çdo ditë, i nërgjetsojnë besimtarë që ta përjetojnë më lehtë mungesën e të dashurëve të tyre që kanë kaluar nga kjo jetë në jetën tjetër. Kremtimi i së shtunës 4 nëntor kishte edhe një motiv tjetër, për kujtimin e meshës së parë pas periudhës komuniste të kremtuar 16 vite më parë pikrisht në këtë vend. Kështu, Monsignor Lucian Augustini, famullitari katedrales që u hoqi këtë kremtim, theksoi rëndësinë që pati ky akt sublim, që çeli rrugën e besimit të lirisë që shënoi ringjalljen e fesë, lirisë e demokracisë në vend. Kujtimi kësaj dite për popullin shqiptar, për kishën në Shqipëri ka theksuar Monsignor Augustini, nuk duhet të mes vetëm në kuadër ndërimi e falënderimi për të gjithë ato që realizuan atë, por duhet të nxjisë çdo njerin të ripërtrin çdo herë më tepër në çdo aspekt të jetës shpirtërore, morale, kulturore e shoqërore.
Nga Shkodra kalojmë në Durrës, nga ku Matish Gjeluci na njofton mbi kremtimin e ditës botërore misionare në Bashkësinë Katolike të Durrësit dhe mbi kushtet e para të jetës rregulltare dhënë nga një misionar i ri italian në kongregatën e etërve Jezufin. Me hollësisht e ndjekim shërbimin nga Durrësi.
Nuk kishin kaluar vërse pak javë nga përurimi një kishe të ngritur përkohësisht prej druri, dhe që aty u kremtua dita botërore misioneve, ditë në të cilën as misionare, tashmë të njohur në Durrës, për një veprimtari të gjithanshme dobishme, u lutën që vepra aty të vihe gjithnjë më mirë në shërbim popull. Pikrisht në atë kishë të thjesht, që një farë mënyrë të kujton grashtin e Betlehemit, Durrësit i arriti një tjetër dhuratë e prekshme, ajo e djaloshit italian Luca Preciso, i cili kërkoi t'i bëj hyjit pranimin e kushtit rregulltar. Kjo ishte njëra nga arsyet që kisha katolike, që tashmë me emrin familja e shenjt, ishte mbushur plot, jo vetëm me banorë të ri katolik të spitalës, por edhe me miqë familjar të ardhur nga Italia dhe shumë të ri të ardhur kryesisht nga Afiri, Lufshnja, Berati e deri nga Vlora. Sepse kandidati që do të pranonte kushtet e para, ishte një prej miqve të ngushtë dhe bashkëpunëtorëve të tyre më të mirë. Bashkësia katolike e Jozefinëve të Firit dhe Durrësit do të ndante gëzimin e vet të kisha e sapo ndërtuar, sepse Luca Preciso që përgatitej në mesin e tyre, kishte kohë që punonte edhe në këtë zonë në mes të fëmijëve dhe të rive. Ai këtu kishte dhënë një shembull të bukur djaloshit që synon t'i kushtohesh jetës baritore kishtare. Ceremonia ishte e thjesht, por tepër mbreslënse, jo vetëm sepse e përcollën të gjithë meshtarët Josefin, edhe ato të gjitha kishave të tjera të Durrësit, ashtu sikur se dhe shumë motra të urdhrave të ndryshëm, por me të gjitha sepse aqë shumë fëmijë dhe të ri, pa një shembull përkushtimi e lidhje të sinqertë me kishën. Gjatë meshës, aqë Giovanni, si e paraqiti kandidatin e pyeti, vla, çfarë kërkon nga familja jonë rregulltare? Djaloshi italianu përgjesh në gjuhën shqipe të shqiptuar shumë sakt dhe me zët vendosur. Kam njohur dhe kam provuar rregullin e kongresatës së Shën Jozefit. Tashti duhet i përgjigjem dashurisë së hyjit për mua, duke ju kushtuar atij në shërbim të kishës sipas karizmës së Shën Leonard Monrealës. Besimtarët e ndoqën ceremoninë me shumë vëmendje. Përgjigjeshin kur duhej, bashkoheshin në këngët të korit dhe duke pritur me ndërim të veçantë të ndjeshtjet plot premtimin e Lukës e ndigjuhën kur tha. O hyj, ati mire i mëshishëm, që më thret në Krishtin për të dashur ty më imësisht dhe për të shërbyrë ty në kishë, sidomos në të stërive të varfër, në pramnine e prorit atë Tullio Lokatelit, unë Luka Preciso, për të kushtuar kresisht ty në bashkim me vlezër të tjerë, ve kushtet e varfërisë, të pasërtisë dhe të ndëgjesës për një vit, si pas regullit kongresatës së Shën Jozefit. Në ty, o Zotë, përve të gjithë shpresën time, sepse ti je hyjë im, fuqia ime dhe shpëtimi im. Amen. Durdërkitje dhe besimtare dhe përqafimet e trive të pranishëm u bashkuan me pranimin solem. Ishte një shfaqme e mrekullueshme dashurie e mirë besimi në mes vëllezërve të një besimi.